gata o chemare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, care va aduce, iubiți ascultători, programul F196. Titlul în sine al acestei emisiuni, de la iveală, conținutul programelor noastre de radio, respectiv propovăduirea cuvântului cel sfânt al lui Dumnezeu, a Noului Testament, citind fiecare verset, citire urmată de o meditație. Mănunchiul acesta de meditație și cugetări pe marginea fiecărui verset al Noului Testament este o lucrare a preotului Nicuriță, care s-a dedicat lui Dumnezeu pentru această slujbă binecuvântată. Aceste meditații au fost apoi preluate de către studioul emisiunii creștine de radio la care ascultați și prelucrate sub forma unor programe de 30 de minute care se pretează la difuzarea pe calea undelor de maniera celui la care ascultați. Textul lecțiunii noastre de astăzi se deschide cu o meditație asupra versetului 23 a capitolului 14 din Cartea Faptele Apostolilor. Pe marginea acestui verset am avut deja o serie de meditații cu ocazia lecțiunii F195. Dat fiind faptul însă că vorbește foarte pe larg despre înțelesul bisericii, preotul Niculiț, autorul acestor meditații, a acordat versetului 23 cea mai lungă dintre meditațiile versetelor din Noul Testament. Astfel se face că nu suntem siguri dacă isprăvim cele ce avem de spus în legătură cu biserica în cadrul lecțiunii F196. Mai înainte de aceasta însă, haideți să alegem în cadrul punctului nostru de program istorioare câteva gânduri pe care le-am găsit undeva scrise, gânduri care ne pot fi de mare folos tuturor acelora care luăm aminte la adevărul Scripturii. Spune că puternicul împărat Charles Quint, ajuns la bătrânețe, a părăsit gloria acestei lumi pentru a se retrage într-o mănăstire, hrănind zadarnica speranță de a găsi acolo pacea lăuntrică pe care n-o găsise în lume. Marele poet englez, Lord Byron, copleșit de bunurile pământului, a declarat cu amărăciune după ultima sa aniversare: toamna zilelor mele a sosit. Timpul a distrus florile și fructele. Ceea ce m-a învăluit și a rămas este numai durerea. Goethe, celebru poet german, în seara vieții sale, acoperit de onoriu și demnități, a mărturisit că în timpul vieții lui nu a fost fericit cu adevărat mai mult de 2 zile. Sfântul Augustin, după ce s-a trudit în zadar să găsească pacea sufletului său, s-a întors în sfârșit la Domnul Iisus prin credință. A cunoscut adevărata pace și a scris: inima nesățioasă și agitată a omului nu-și găsește odihna decât în Dumnezeu. Și a avut dreptate, pentru că așa cum am văzut pe ceilalți numiți înainte, averea, puterea, onorurile, darurile cele mai strălucite nu dau pacea lăuntrică. Unde să găsești pace atunci? La acela care este El însuși, Dumnezeul păcii, la preafericitul Dumnezeu, la El să mergem, El singur poate să ne dea această pace. El, Domnul Iisus, a obținut pentru noi această pace plătind-o scump prin moartea sa pe cruce. Pentru a șterge păcatele noastre și a ne împăca cu Dumnezeu, El s-a dat pe sine însuși la moarte. Doamne Tată Ceresc, binecuvintează-te, rugăm, și ascultarea acestui program cu lumina de a înțelege că îți aparținem ție, după cum peștele aparține apei. Și după cum peștele nu poate fi fericit și nu poate supraviețui decât în apă, nici noi nu ne putem găsi locul și nu putem trăi decât în tine. Ajută-ne să înțelegem lucrul acesta, să-l învățăm, să venim la tine, cei care nu te-au primit să te primească, iar cei care te-au primit să-ți facă loc să fii în viața lor stăpân, pentru slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin.
Dacă vrei să moștenești Palatul Sfânt cum altul nu-i, plecându-te pe genunchi, te roagă azi Domnul lui. Îngerii în cer vor cânta că azi lui Iisus te-ai predat. Iată, Satan e învins, Doamne, fi glorificat. Aur, argint și palate, nu te-o scăpa de la moarte. Timpul aproape trecut, cu viața ta ce-ai făcut? Prin tine ce-o să rămână, ești doar un pumn de țărână. Sufletul e tot ce ai, oare cui vrei să predai? Aur, argint și palate, nu te-or scăpa de la moarte. Timpul aproape trecut, cu viața ta ce-ai făcut? Prin tine ce-o să rămână, ești doar un pumn de țărână. Sufletul e tot ce ai, oare cui vrei să-l predai?
Iubiți ascultători, să dăm citire acum textului lecțiunii noastre de astăzi, care, așa cum am anunțat în deschidere, va avea loc din versetul 23, capitolului 14 din Cartea Faptele Apostolilor. Au rânduit prezbiteri în fiecare biserică și după ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat în mâna Domnului în care crezuseră. Așa cum am menționat în deschidere, asupra acestui verset am avut câteva meditații cu ocazia lecțiunii F-195. Astăzi, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și prin îngăduința dumneavoastră, a celor la care v-ați sacrificat o parte din prețiosul timp ca să ne ascultați, vom continua cu meditația și în cadrul meditației de astăzi vom discuta cele ce am început de rândul trecut, adevăruri cu privire la biserică văzută în lumina Scripturii. Cine nu se regăsește în trupul lui Hristos, adică cine nu are conștiința apartenenței lui la trupul lui Hristos, este un semn că în viața lui nu și-a făcut lucrarea încă jertfa Domnului Iisus Hristos. Mântuirea trebuie să fie văzută în legătură cu trupul, iar sfințenia personală capătă valoare tot în legătură cu trupul. Gândul lui Dumnezeu este să aibă un om și nu o trupă de mulți omuleți. Există un singur om și acesta se compune pentru Dumnezeu din Domnul Iisus însuși plus poporul, care este trupul său. Punctul central al gândirii lui Dumnezeu este Hristos și în El, în Hristos, suntem noi. Hristos mântuiește pe păcătosul individual ca să devină prin aceasta un mădular în trupul său. Aceasta este intenția lui Dumnezeu. Spre aceasta lucrează și se îndreaptă El și nu va accepta nimic mai puțin decât aceasta. Pentru acest motiv este jertfa. Noi am devenit atât parte, cât și părtași ai lui Hristos. Dumnezeu nu este mulțumit ca noi să fim creștini individuali. Cine crede cu adevărat în Domnul Iisus a devenit prin aceasta mădular în trupul lui. Gândurile acestea aparțin lui Watchman Nee într-o lucrare în care el tratează subiectul Biserica. Și în aceeași lucrare spune el mai departe: credința adevărată în Hristos îmi aduce lumina descoperirii lui Dumnezeu despre trupul lui Hristos, care lucrează în mine o schimbare reală. Trupul este Hristos. Tot ce provine din Hristos alcătuiește trupul. Deci nimic ce nu provine din Hristos nu poate ajunge vreodată în trup. Nimic din ceea ce provine din tine însuți sau din lume nu poate fi încorporat în el. Să ne ferească Domnul să stăm în slujba duhovnicească numai pentru că avem un cap deștept. Câți dintre noi au nevoie de salvare de capul lor? Capacitatea ta, aptitudinea ta naturală, nu are nimic de a face cu trupul lui Hristos. Trupul este pur și simplu lucrul pe care îl zidește astăzi Dumnezeu și de aceea tot ce este din mine trebuie să dispară. Dacă tu cunoști cu adevărat crucea, jertfa lui Hristos, ea te va aduce în trupul lui Hristos. Iată în continuare, iubiți ascultători, un alt gând despre trupul lui Hristos. Orice trup are un început care se numește concepție, ca urmare a legăturii dintre cele două persoane. Cum este trupul fizic, așa este și trupul lui Hristos, adică biserica sau adunarea lui Dumnezeu, eclesia. Capul acestui trup, trup care este alcătuit din oamenii credincioși născuți din nou, este însuși Domnul Hristos. Orice om care a primit în sine sămânța lui Dumnezeu, cuvântul său, cum se arată la 1 Petru 1:23, în clipa aceea a fost concepută făptura cea nouă care, la timpul potrivit, s-a văzut și în afară. Fiecare mădular din trupul lui Hristos se mișcă în armonie cu capul, strâns unit cu celelalte mădulare, bine legate în trup prin încheieturi. Duhul Sfânt face ca viața, ca sângele lui Hristos, să circule în tot trupul și în felul acesta se păstrează unitatea desăvârșită. Trupul lui Hristos nu este o instituție sau o partidă religioasă, ci este, după cum s-a mai spus, un organism viu călăuzit de Duhul Sfânt prin credincioșii mai în vârstă aleși pentru slujba aceasta. Biserica sau trupul lui Hristos va fi înfățișată de Hristos înaintea lui Dumnezeu ca mireasa lui, fără pată și fără zbârcitură. Nu poate fi vorba despre mădulare false ale trupului lui Hristos. Toți aceia care fac parte din această mireasă sfântă sunt numiți frații săi. Ei își trag obârșia din grăuntele de grâu căzut în pământ care a murit și a adus mult rod. Biserica sau adunarea este unul și același lucru. Se vede bine în Efeseni 4:4 și în 1 Corinteni 12:13. Nu mai există o altă biserică sau o altă adunare. Dacă au avut loc o mulțime de dezbinări, prefăcându-se în partide, cum a fost și în Corint, credința va recunoaște totuși că trupul lui Hristos este unul singur și nu-l va confunda cu nici una dintre partidele sau cultele religioase existente. Biserica va continua să fie pe pământ până la răpirea ei de către Domnul în văzduh. După cum au fost credincioși pe pământ înainte de alcătuirea bisericii, tot așa vor fi și după răpirea ei. Toți aceștia vor fi mântuiți, dar nu vor face parte din biserica lui Dumnezeu sau trupul lui Hristos, așa după cum ne este descoperit în Sfânta Scriptură, căci timpul, adică perioada bisericii, timpul Harului, este caracterizat de prezența Duhului Sfânt aici, pe pământ. Așa ceva nu s-a mai întâmplat pe pământ în toate perioadele istoriei omenirii și nici nu se va mai întâmpla în viitor, după răpirea bisericii. Biserica umple un loc minunat în planul lui Dumnezeu cu scopul ca stăpânirile și domniile și puterile din locurile cerești să vadă în ea acum, accentuăm acum la prezent, înțelepciunea felurită a lui Dumnezeu și ca să se arate în veacurile viitoare bogățiile harului lui Dumnezeu în bunătatea lui față de noi prin Iisus Hristos. Richard Wurmbrand scrie limpede despre biserică. Iată ce spune el. Învață să deosebești biserica adevărată de instituțiile care îi poartă numai numele. Iată un alt gând, luat din revista Prietenul din anul 1945, numărul 151 la pagina 10. Citim. Încoronarea ideii de unicitate în Biblie este învățătura despre unicitatea bisericii. În ea nu mai este iudeu sau grec, rob sau slobod. Comite o crimă cine mai face deosebiri. Noi care suntem mulți, scrie Scriptura la Roman 12:5, alcătuim un singur trup în Hristos. Cine se desparte de unitatea bisericii, de cap, se desparte și acesta este Isus. Scriptura nu cunoaște creștini izolați. Isus a instituit o biserică, iar creștinul este numai o piatră vie înăuntrul acestei biserici. La judecata lui Dumnezeu vom fi întrebați nu numai dacă am adus o viață dreaptă, ci dacă am avut o credință dreaptă. Biserica, adunarea lui Dumnezeu, este așa cum arată cuvântul lui Dumnezeu scris în Noul Testament. Așadar, iubiți ascultători, dacă vrem să înțelegem adevărul în toate privințele și mai ales în privința bisericii, să privim dinspre Dumnezeu, dinspre cuvântul Lui înspre noi și nici de cum dinspre noi înspre cuvântul Lui Dumnezeu. Biserica a fost gândul lui Dumnezeu din veșnicie. De aceea ni se spune că am fost aleși de El înainte de întemeierea lumii. A fost o taină ascunsă în Dumnezeu, dar descoperită sfinților apostoli și proroci în Noul Testament și aceasta în mod cu totul special Sfântului Apostol Pavel. Deci, adevărul despre biserică ni s-a descoperit nou acum, nefiind cunoscut în vremea Vechiului Testament. Dar acestea nu puteau fi înțelese fără scripturile din Noul Testament care le-a explicat. Biserica n-a fost concepută să domine lumea și nici atât să fie dominată de lume. Așa a fost capul ei, Hristos, când a trecut pe pământ. Învățătura cultului ortodox despre biserică scoate în relief nu comunitatea, ci clădirea. Oamenii de rând nici nu știu despre biserica Domnului ca fiind trup al lui Hristos, casa Domnului zidită din pietre vii, așa cum spune la 1 Petru 2 cu versetul 5. Un teolog ortodox scrie limpede despre clădire ca biserică în felul următor. După tradiția bisericii ortodoxe, fiecare biserică în momentul când se târnosește de către episcop primește un nume care este hramul său. Târnosirea este deci actul de botez al noului locaș care primește de la arhiereu hramul său, numele său de pildă, nașterea Maicii Domnului, adormirea Maicii Domnului, Sfânta Treime, Sfântul Gheorghe, etc. Prin târnosire, hramul devine îngerul păzitor al bisericii. Hramul ocrotește biserica de foc, de apă, de cutremur, de războaie și distrugere, de profanare, de toți vrăjmașii. Prin hram, credincioșii ajung îngeri în trup, una în sfințenie cu el însuși. Hramul ocrotește viața și îngrijește de mântuirea tuturor credincioșilor. Numai într-o biserică cu hram se poate săvârși cultul divin. Afară de biserică este păcat, este sacrilegiu. Un astfel de loc de rugăciune, fără sfintele icoane, nu trebuie cercetat, pentru că nu este casa lui Dumnezeu. El ne ține în păcatele noastre departe de mântuire. Citatul acesta aparține preotului profesor dr. Simeon Radu în articolul Hramul Bisericii din revista teologică numărul 2, pagina 29 și 33, publicată la Sibiu în 1992. Am arătat până aici gândul lui Dumnezeu, descoperit în Cartea lui Sfântă în Noul Testament despre biserică și, în paralel, am arătat apoi cum gândesc și învață unele religii prin învățătorii lor despre acest adevăr dumnezeiesc. Cititorii să tragă concluziile drepte pentru mântuirea lor care îi privește strict personal. Haideți acum să mergem în continuare să vorbim ceva despre termenul prezbiterii. Prezbiter este un cuvânt grecesc care în tălmăcire însemnează bătrân. Ca și alte cuvinte grecești din Noul Testament, lăsate netraduse, cum ar fi har, botez, biserică, apostol și așa mai departe, așa au rămas și cuvintele prezbiter, diacon și episcop. Dacă ar fi traduse, n-ar produce încurcătură, așa cum se vede astăzi în creștinism. În biserică, în trupul lui Hristos, Duhul Sfânt nu a lăsat o ierarhie, adică unii mai mari care să conducă pe ceilalți. Cum să fie ierarhie într-un trup? Care dintre mădulare să fie mai mare? Capul este cel care conduce, iar capul este unul singur. În trupul lui Hristos, capul este Hristos. Nu pot fi două capete, sau, dacă vreți, doi capi. Ce este însă cu prezbiterii rânduiți în biserică de către apostoli? În biserică, în adunarea lui Dumnezeu pe pământ, Duhul Sfânt a instituit o autoritate. Biserica, deși este alcătuită din oameni născuți din nou, prin credința în Domnul Iisus Hristos, adică oameni duhovnicești, totuși acești oameni au trupuri fizice și trăiesc într-o lume fizică supusă păcatului, de aceea în fiecare adunare, în fiecare biserică creștină locală, este necesară o autoritate, dar atenție, aleasă de Dumnezeu, alcătuită din mai mulți frați bătrâni, după cum este scris în Noul Testament. Numai autoritatea care vine de la Dumnezeu constituie cu adevărat o autoritate demnă de a primi ascultarea oamenilor. O autoritate instituită trebuie să reprezinte autoritatea lui Dumnezeu și să nu pretindă niciodată că ea deține o autoritate personală. În adunare nu trebuie decât să reprezinte autoritatea lui Dumnezeu. Autoritatea lor, a grupului de bătrâni, vine din faptul că ei au o capacitate de reprezentare și nu din faptul că ei au merite mai mari decât alții. Ei trebuie să fie stăpâniți de dorința de a cunoaște voia lui Dumnezeu, căci de cunoașterea voii lui Dumnezeu depinde capacitatea unei persoane de a primi și apoi de a exercita o autoritate instituită. Nimeni nu este în măsură să fie autoritatea, să facă parte din grupul de bătrâni credincioși, pe care Dumnezeu a rânduit-o, dacă nu a înțeles să asculte mai întâi el însuși de autoritatea lui Dumnezeu și să înțeleagă voia sa. Ce vine de la Dumnezeu arată pe Dumnezeu, gândul lui, dreptatea lui, adevărul lui de jur împrejur, așa cum este scris în Noul Testament. Ceea ce vine de la om arată omul și lumea din care face parte. Lepădarea de sine și împlinirea condițiilor scrise la 1 Timotei 3, la Tit 1, trebuie să însoțească pe orice frate care poate face parte din ceata prezbiterilor sau a bătrânilor care conduc în mod fizic adunarea Biserica lui Dumnezeu dintr-o localitate. Subliniem cuvântul prezbiteri, ceata prezbiterilor, cum scrie în Scriptură, deci mai mulți și niciodată unul singur pentru a fi ferit de păcatul lui Lucifer. Adunarea alege prezbiteri în ceata prezbiterilor pentru că ea cunoaște sau trebuie să cunoască pe cei care împlinesc cele scrise în Noul Testament despre prezbiteri și sunt calificați după standardul Noului Testament în această poziție. Watchman Nee, vorbind despre autoritatea în adunare, spunea că temelia oricărei alegeri divine, ca și a oricărei autorități, acetei prezbiterilor, este învierea. Învierea din moartea păcatului, simbolizată prin înfrunzirea toiagului lui Aron, așa cum se vede la Numeri capitolul 17. Dintre toate toiegele celor 12 seminții puse înaintea Domnului, numai toiagul care a înviat, care adică a înfrunzit, a fost potrivit pentru slujbă duhovnicească. Aaron nu a slujit Domnului prin puterea toiagului său celui vechi mort, ci numai prin puterea înfloririi învierii toiagului său. După cum s-a spus, autoritatea sau alegerea autorității vine de la Dumnezeu, iubiți ascultători, și nu de la om. Este casa lui Dumnezeu, el este proprietarul și el are drepturi depline și absolute să facă, să-și aleagă în casa lui, să-și așeze în casa lui așa cum îi place, pentru că este casa lui. Noi suntem delegații autorității sale. Ceea ce este în noi este mort, dar ceea ce este în Dumnezeu este înviere. Autoritatea din adunare, adică ceata prezbiterilor, este o realitate numai în măsura în care depinde de Dumnezeu, de supunerea față de voia Lui. În alte condiții, ea nu mai întrunește calitatea de autoritate a lui Dumnezeu, pentru că neascultând de Dumnezeu, nu este demnă să fie luată în considerație. După cum a spus apostolul Petru în versetele pe care le-am citat nu demult în urmă, el a întrebat pe Sinedriu: să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu? Judecați voi singuri dacă este drept așa ceva. Oare de ce nu a rânduit apostolul Pavel și episcopi? Răspunsul este acesta: pentru că bătrânii erau și episcopi, adică supraveghetori peste adunarea, peste biserica Domnului. Bătrânii nu erau o ceată și supraveghetorii, adică episcopii, o altă ceată. Deci bătrânii adunării nu erau mai mari, adică nu erau o treaptă ierarhică. A fi bătrân nu înseamnă nici de cum un rang. Apelând la originalul grec, cât și la explicațiile câtorva teologi în materie, vom observa adevărul acesta în lumina Scripturii așa cum ne l-a lăsat Dumnezeu. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de încheierea lecțiunii F196 din motive de timp și cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cu ocazia lecțiunii următoare F197, dacă Domnul Dumnezeu ne va mai da timp să ascultăm această lecțiune și dacă noi ne vom face timp, ne vom bucura să citim în continuare câteva mărturii interesante și care limpezesc destul de bine adevărul atât de confuz cu privire la Biserica lui Dumnezeu văzută în lumina Noului Testament, Biserica lui Iisus Hristos, care a spus El însuși că El o va zidi. Domnul Iisus a spus: eu voi zidi biserica, nu mai multe biserici. Și biserica aceasta a lui Dumnezeu este una, alcătuită din membrii, din copii ai Lui, care se află în toate cultele care sunt răspândite pe fața pământului, în ciuda faptului că sunt așa de multe. Dar oricât de multe ar fi, toți aceia care sunt copii ai lui Dumnezeu și nu țin la învățătura de cult, ci la adevărul curat al lui Dumnezeu, se bucură de unitatea în Duh cu El. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze cu toate binecuvântările Lui, așa cum ne le-a pregătit în Domnul Iisus Hristos de acum și până în veci. Amin.